Sintonía esta que todos os mércores nos conduce no so espazo de outro mundo posible, no que hoxe imos falar de diversidade funcional, porque o vindeiro luns, o día 3 de decembro, celebrase precisamente o Día Mundial, no que pois se conmemora o Día sobre a Diversidade Funcional, unha conmemoración que tamén vai ter presenza aquí no noso concello, e coa que se tentan visibilizar as persoas que padecen diversidade funcional, pero tamén concienciar, reivindicar, e tamén pois dar a coñecer as súas necesidades. É unha das asociacións referente neste ámbito aquí en Redondela, é a Asociación Andaina, a Asociación de Persoas con Necesidades Especiais, e temos conosco o seu presidente, Antonio García. Moi bo día, Antonio.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos dar cabida tamén a este espazo a diversidade funcional e, sobre todo, a esas actividades que organizades na xornada do domingo, co gallo dese Día Internacional que se vai celebrar o día seguinte. Pois precisamente nun intento de achegar o maior número de público de asistentes posibles, decidistes pasalo un día antes, o día do domingo, e como dicíamos, o obxectivo supoño que concienciar, pero tamén reivindicar, non?
Sí, exactamente, máis que un día de celebración, porque, bueno, o que queremos é reivindicar a situación neste momento das persoas con discapacidade, visibilizar en todo este colectivo que, bueno, que hai que darlle esas mesmas oportunidades, e por desgraza é unha loita que temos que ter día a día, utilizar estes días de reivindicación para que se nos vexa un poquinho máis.
Unha conmemoración a que tentades concienciar, dar a coñecer a diversidade funcional, porque estamos falando de patoloxías moi diferentes e ás veces pois a sociedade non sabe moi ben do que estamos a falar, non? Contanos un pouquiño a que nos referimos cando falamos de diversidade funcional.
Bueno, pues aí acollemos a todo tipo de persoas que por necesidades físicas, sensoriais ou intelectuais, pois teñen diferentes capacidades, non? Que hai que traballar con elas de un xeito diferente, pero non teñen por que ser apartadas nin desvinculadas da sociedade, como están moitas veces. Entonces, bueno, aí nos na nosa asociación acollemos a diferentes patoloxías, como ben decías, que é moito máis complexo quizás de traballar con elas, pero que teñen que estar visibilizadas dende todos os servicios sociais e en todas as institucións.
Porque é importante, ti xa apuntabas, estamos a falar de diferentes capacidades, non estamos falando de deficiencias, nin de restriccións, nin tampouco de limitacións, senón que de capacidades diferentes, e iso é importante que o poñamos de manifesto, e supoño que tamén nesa xornada de domingo é que o queredes manifestar.
Así é, son capacidades porque ningún somos igual a outro, entonces o que hai que facer é darlle os dereitos que temos todos ao nacer, non nacemos con diferenzas, sino que temos todos os mesmos dereitos ao longo da vida, tanto na educación, na sanidade, na sociedade. É un pouco que reivindicamos, pois é esa necesidade de que non haxa esas diferenzas.
E precisamente, pois, se queremos saber un pouquinho máis sobre este asunto, temos que achegarnos na xornada do domingo. Neste caso, o emprazamento será a Casa da Torre, ainda que iso sí moi pendentes da choiva, non? Ainda que podería trasladarse. Contanos un pouquinho que tendes preparado xa para esa xornada.
Bueno, pois simplemente vai ser unha xornada festiva, non queremos facer nada do outro mundo. Un día que nos vamos a xuntar, que abrimos a porta a toda a veciñanza para que este connosco, que comprobe que, bueno, somos parte desta sociedade, involucrados en todos os aspectos, e queremos ter un día iso, festivo, de acompañamento das familias, no que, bueno, todos pasemos unha boa tarde, como decías ti, si o tempo acompaña. Nada, vamos a facer diferentes actividades para os rapaces, vamos a ter unha actuación musical das maimiñas, que nos van a poñer a nota aí de humor e de alegría. E despois iso, reivindicar un poquinho cun manifesto que vamos dar lectura, pois esas todas as necesidades que temos de cara á sociedade.
Cales son as principais? Podes adiantarnos xa algo diso que podemos escoitar xa na xornada do domingo?
As reivindicacións son as de sempre, que todos teñamos os mesmos dereitos ante calquera institución ou na sociedade, e non hai que darlle máis matices, o sea, que calquera persoa cunha discapacidade, con diversidade funcional, que non teña que estar loitando todos os días polos seus dereitos, como podemos ti e máis eu acceder dende calquera momento. Entonces esas reivindicacións son sempre as mesmas, que haxa unha educación inclusiva, que a sanidade os atenda con total normalidade, que a sociedade que non nos mire de lado, que este aí sempre a noso carón, pero sin diferenzas.
Porque temos que ter presente que moito se ten camiñado a to momento, son moitos os avances que se conseguiron, pero aínda queda moito por facer, non? Tanto no ámbito social como tamén por parte das administracións. Moitas axudas, pero son necesarias moitas máis, porque temos que ter presente que este colectivo pois tamén moitas veces precisa moita máis apoio que outro tipo de colectivos, non falamos o económico, senón tamén materiais, non? Cadeiras de rodas, soportes, todo este tipo de infraestructura que é necesario, que é moi costoso e que por iso as administracións tamén deben implicarse.
Sí, por suposto, pero temos que ser conscientes que as administracións, neste caso, teñen que atender a todas as persoas por igual. Si temos un coste maior, ben é certo, pero non temos por que discriminar. Como te decía antes, os dereitos teñen que ser para todas as persoas igual. Entón, as administracións teñen que poñer os medios necesarios para atender a calquer persoa. A educación é fundamental para este colectivo, non hai por que discriminalo, temos que poñer eses medios, esas docentes ao servizo destas persoas, destes rapaces, para que eles poidan acadar pois os seus obxectivos igual que calquer outro rapaz. E na sanidade exactamente igual, temos que aportar medios para que non haxa diferenzas con calquer outro. O tema da sociedade, claro que se avanzou moitísimo, e hai ahora mismo unha involucración maior de todas as institucións, pero ainda así, como ti ben dices, sempre é pouco. Eu gallá non tuveramos que estar reivindicando con estes días todas estas cousas, que todo funcionara con normalidade, pero por desgracia temos que utilizar todavía estes días para que se nos vexa.
En ese labor é fundamental o papel que vindes desempeñando dende hai moitísimos anos dende a Asociación Andaina. Contanos un pouquiño o traballo que facedes e os servizos que ofrecedes.
Bueno, pois agora mesmo estamos nunha fase de bastante transformación. Levamos 7 anos, casi 8, xa traballando aquí en Redondela. Os inicios, como sempre, son duros, pero agora mesmo estamos xa consolidados como a única asociación que traballa con este colectivo, sobre todo na infancia. Ata o de agora se conseguiron moitas cousas, xa, tanto en visibilidade, en concienciación e despois en traballo coas familias. Ahora mismo somos xa preto de 40 familias asociadas, é un número xa importante para nós, para poder darlle cabida a todos. Xa dende o principio traballamos con programas existenciais, intentamos dar apoio en todo o que un pouquinho a administración non cubre. Tanto ahora mismo traballamos con terapias asistidas con animais, programas psicolóxicos, tanto para familia como para rapaces, bueno, outras actividades que van demandando as familias pouquinho a pouco. Pero queremos dar un paso máis, e ahora mismo xa temos un colectivo importante de adolescentes, xa casi en edad adulta, e hai que seguir dándolles cabida a eles aquí en Redondela, que non temos nada despois desa edad escolar dos 21 anos, que quedan un poquinho fora do sistema. E para o próximo ano temos previsto xa comenzar un programa de formación laboral para integrarlo xa no mercado de traballo.
Continuades, como vemos, coas actividades, coa formación cada vez crecendo máis. 40 xa son moitas as familias que se achegan a Andaina, pero tamén temos que falar deses proxectos que xa tendes pendentes para o vindeiro ano, non? Xa estades anunciando nas redes sociais esas xornadas de Andaina de Atención á Diversidade, que parece van ser o día 26 de xaneiro. Non sei se xa nos podes adiantar algo.
Bueno, de momento, máis que a data, é complicado, porque ainda estamos pechando pois coas persoas que van a asistir. ainda non podemos dar nomes, pero sí que, bueno, igual que estes dous anos anteriores, contamos que cumplan a súa finalidade de visibilizar, sobre todo de formar a tanto a familias como a profesionais nun campo que está moi demandado, ainda que parece que hai moitas xornadas deste tipo. Estes dous anos comprobamos que hai todavía unha demanda importante neste sector.
Ainda temos moitísimo tempo por diante até ese 26 de xaneiro, iremos coñecendo pouquinho a pouco os detalles dese programa que pois propodes para esa xornada andaina de atención á diversidade, pero a primeira das citas este mesmo domingo, lembramos os nosos ouvintes coa conmemoración dese Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional o día 2 de decembro, a partir das 5 da tarde vaise celebrar na Casa da Torre se o tempo permite esa xornada coa lectura do manifesto, tamén con actividades e actuación musical das Maimiñas. Pois moitísimas grazas, Antonio, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos.